Различната височина на двете рамене или деформацията на талията при децата са най-честите белези за наличие на гръбначно заболяване, наречено сколиоза, което трябва веднага да ви отведе, ако сте родител на такова дете, при лекаря. Това съобщава пред Дарик един от най-добрите травматолози у нас, доктор Васил Яблански, като уточнява, че ако не се обърне внимание на тази болест на време, тя може да стане животозастрашаваща. Според специалиста, един от начините за борба с болестта, които изключват операцията, е чрез плуването. За съжаление обаче, съвременната медицина все още не може да си обясни причината, която води до появата на сколиоза. Още от доктор Васил Яблански слушаме сега в интервюто на Димитър Панев.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Този петък избрахме да ви срещнем с един от най-добрите специалисти по ортопедия и травматология в България, доктор Васил Яблански. Гостът ни днес е началник на отделението по ортопедия и травматология в столичната болница Токуда. Първо да ви благодаря за участието и да започнем с няколко думи за отделението, което ръководите.
Отделението е част от болница Токуда. Съществува от началото, от създаването на болницата. Разполага с достатъчно голяма леглова база и специалисти, за да функционира нормално. В отделението работим в целия спектър, почти целия спектър на ортопедия и травматология, като започнем от банални ежедневни фрактури, счупвания и свършим с така най-тежки ортопедични случаи, дори и при деца.
Колкото и да е студен септември, все пак не сме сезона на травмите сега, но ако можете да подредите увредите, които вие лекувате в една класация по честота, с кои бихте започнали?
Сезона на травмите те първа предстои, най-изявения сезон или зимния, ледения сезон. В тази връзка има даже много шеги, нали, с ортопедията, от типа на всяка снежинка стотинка или счупеното му си щастие, което е естествено с добро чувство за хумор. Ако трябва да подредим травмите през зимния период, най-честите травми са счупванията или така наречените фрактури. Статистически най-често срещаната зона на счупване, това е китката на ръката или така наречената фрактура на типично място. И то е биомеханично свързано с ходенето и падането от високо, при което човек се опитва да подпре с ръка и получава счупване в тая зона. На второ място през зимата може би са счупванията в зоната на глезена, свързано с стъпване на криво, подхлъзване, подпиране. И не бива да забравяме обаче травмите на колянна става, които не са счупвания, в повечето случаи са скисвания на менискуси връзки и са свързани с едно така вече много популярно хоби, или това с ските, сноуборда, което знаем в този сезон, почти може би всеки, да не кажа всеки първи, но всеки втори софиянец в активна възраст практикува абсолютно активно през зимата.
Тоест, примерно, едно заболяване на тазоведрена става е много назад по честота в...
Като счупване, да.
Като счупване.
Въпреки че това е друг тип, това е много обща, това е една огромна група. Например, счупване в областта на тазобедрената става е по-типично за хората в трета възраст. То е свързано най-вече с остеопороза, която е по-типична при жените, но има и при мъжете. И то може да бъде получено дори и без никакво усилие. При една изявена остеопороза има случаи на пациентки по-често, които дори при завъртане в леглото могат да счупат тазобедрената става, зоната на тазобедрената става поради слабост на костното вещество.
Какво беше, тихия крадец?
Да. Има кампании много за остеопороза и също, аз също ги подкрепям. Повечето от тях са инициирани от Министерството или от женски организации. Но също ние винаги подкрепяме действия, свързани с борбата с това заболяване.
Да ви питам относно борбата с редица заболявания, продължава ли да съществува онзи проблем с незаплащането на скъпоструващите импланти за ортопедични операции от страна на здравната каса?
Продължава да съществува. Темата пак е много широка. От една страна здравната каса не покрива или покрива съвсем частично имплантите, които използваме в нашата работа. От друга страна, така наречените клинични пътеки, по които работим, са драстично недофинансирани от здравната каса. Може би така за пореден път най-контрастиращо ще дам примера, че здравната каса заплаща за една операция за поставяне на изкуствена става. Касата заплаща размер от около 1270-80 лева, не помня абсолютно точната сума. За сравнение на такава операция в западния свят струва над 20 000 евро или долара, или зависи от къде. Така че сами може да си представите колко драстична и колко недостатъчна е. Така че аз учудвам дори на коментари и учудване по темата, защо огромни държавни болници или други структури са в негативен финансов баланс. Това е съвсем нормално. Значи, при недофинансиране на една услуга, която сме длъжни да изпълним към популацията, съвсем нормално е тия болници да върват в посока на негативен финансов резултат.
Да. А ако искаме по-качествена става, трябва да доплащаме.
Трябва да доплащаме, даже за ставите там е най... понеже това е планова хирургия. Там нещата най-не звучат така, как да кажа, драматично, тъй като пациента поне има избор. Значи, това е планирана операция. Той може да я планира, да прецени има ли достатъчно средства, за да си я позволи, да кажем така. Докато много тъжно е наблюдението при травматично болните, при които, като пример ще дам, при една фрактура на бедро, пациентът трябва да заплати импланта, който ще бъде използван за фиксирането. И когато той няма възможност, резултатът е драматично лош. Така че, за жалост, това е свързано и с качеството на предлаганата от нас услуга, защото здравеопазването е вид сектора на услугите. Така че по темата има много за коментар. За жалост, усещането за безпомощност е много неприятно, тъй като виждаме, че държавата се задъхва под редица други финансови тежести, няма да споменавам тук банкови системи, пенсии и всичко останало, но въпреки това бих искал да подчертая, че това поведение на държавата спрямо популацията подлежи на, да не кажа, на критики, а просто на много остри критики, тъй като въпреки тежкото финансово състояние, въпреки трудностите, които изпитваме, има международни правила и те са дефинирани на една конференция на Световната здравна организация, където всички цивилизовани страни заявяват, че отговорност за здравето на популацията носи правителството, което управлява държавата. Така че ще призова управляващите наистина да сложат акцент по тая тема.
Поне един път.
Да.
Додели малко време и за сколиозата. Какво беше това заболяване и все още ли търсим основната причина за появата му?
Сколиозата е доста неприятно заболяване. Развива се в детска възраст. Свързано е с изкривяване на гръбначния стълб. Така казано, дори звучи прекалено като нормално наблюдение, нали? Понеже всеки свързва как в детските години си идвали да ги преглеждат в училище и си казва, лето това дете е малко кривичко, то ще плува, другото ще прави нещо друго. Истината е, че това заболяване достига до нива, които може да доведе едно дете до деформация несъвместима с живота или с функционирането на органи и системи. Лечението е комплексно. Основно може да бъде разделено в две групи. Едното е неоперативно и другото е оперативно лечение. Като при неоперативното е свързано с проследяване на детето на чести визити, с упражняване на някои спортове, които са препоръчителни, като плуването, с лечение с курсети. За жалост обаче, като достигне по-висок градус на изкривяване, тогава вече е неизбежно предприемането на оперативно лечение. Относно причината, за която му попитахте, все още сколиозата се приема за така наречено идиопатично заболяване или заболяване, за което причината не е известна, но в последните години се появява информация, така в световната литература, може би съвсем скоро време и в българската литература ще се появят такива резултати, че някои гени са отговорни за развитието на това заболяване.
От вашите думи разбирам, че сколиозата може да бъде забелязана от непрофесионално око, но има ли симптоми тя?
С първите симптоми в детска възраст, говорим за детската сколиоза, това е деформацията, изкривяването. Това е първото нещо, което може да бъде забелязано. В повечето случаи при нашите пациенти го забелязват родителите на детето, но и в нередки случаи забелязват деформацията личните лекари, които могат само да поздравя за това, че така, съвсем отговорно следят децата за рутинните прегледи и за наличие на малки деформации, изкривяване, които да ги притеснят. Най-честите белези, които могат да бъдат забелязани и които са забелязани от родителите, това са на първо място, може би първо забелязват по-високия стоеж на едното рамо от другото. На второ място е промяна в линията на талията. От едната страна е по-издадена, отколкото другата. Забелязват също и приносене на дрехи, понякога диспропорции от типа, че единия крачов е по-къс от другия или единия ръкав е по-къс от другия. Вече един път установена сколиозата, че е налична, нашата препоръка е да децата да бъдат насочвани към ортопед, който да продължи да ги следи. И вече при наличие на прогресия във времето, съвета ни към колегите, които не работят в тая област, е също, ако виждат, че нещата върват в все по-тежки фази, да насочват децата към центрове за лечение на сколиози, където работят екипи с по-голям опит по темата.
А всъщност, ако изключим оперативния път, какви са начините за борба с това заболяване?
Начините за борба са...
Примерно едно плуване наистина ли помага?
Помага наистина, да. Има много публикации по темата, които показват, че плуването помага, тъй като то е вид универсална рехабилитация или кинезитерапия, да кажем. Там почти няма промени, няма творчество. Докато лечението с рехабилитационни упражнения също са много ефективни, но там е, ето и да субективния фактор. Много е важно детето къде ще попадне. Рехабилитатор или кинезитерапевта, който работи с него, каква система използва. Има ли достатъчно опит по темата? А докато плуването е едно доста унифицирано мероприятие. И това помага много, особено за деца, които са от провинцията. При тях, казвайки плувай, знаем, че плуването ще бъде правено, както ако плува в София. Докато ако кажем да някой кинезитерапевт да работи с него, примерно дете от, да кажем, от по-малък град, да кажем, от, да не обида някой град като малък, но да кажем, където няма толкова кинезитерапевти, ще има силно затруднение да някой да работи с него.
Защото децата си ги има.
Децата си ги има навсякъде, абсолютно.
И да завършим с един въпрос, който задавам на всички ваши колеги, с които се срещам от класацията. Оставате ли оптимист за бъдещето на родното ни здравеопазване?
Честно казано, не виждам медицината. Знаете, че в медицината сме прагматични хора, базирани на логиката и на резултатите от базирани на доказателства. Не виждам особено много такива, за да мога да остана оптимист. За жалост мога да кажа, че в последните години се сблъскваме основно с проблеми. Пак ще ги спомена. Основни от тях, на първо място, липсата на адекватно финансиране за лечението на болните, което води до по-лошо качество на самото здравеопазване. Знаете, големия проблем с това, че лекарите отиват да работят в чужбина. Той все още е подценяван, но аз мога да уверя така обществеността, че в рамките на 3-4 години ще толкова рязко и неочаквано ще излезе като проблем в публичното пространство, че наистина ще се чудим какво да правим. Мое наблюдение е, че всички млади лекари вече, след като вземат специалност или дори след като завършат медицина, моментално отиват в Германия, Швейцария, Англия. И аз и не виждам в какво може да ги упрекнем. Всеки човек търси най-доброто място за развитието. Така че като цяло бих казал, че съм по-скоро не оптимист, за да не използвам думата песимист.
Един от най-добрите български специалисти по ортопедия и травматология, доктор Васил Ябонски.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.